Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zdravíme všechny fotbalové fanoušky u dalšího dílu pořadu Přímák na Sportu.cz. Jako již tradičně tady mám dva hosty, tím prvním je bývalý reprezentační obránce Pavel Mareš. Ahoj Pavle.
Ahoj.
A je tady taky jako již tradičně redaktor Sportu.cz Honza Malý. Ahoj Honzo.
Ahoj.
V rámci dnešního přímáku tak pochopitelně budeme probírat reprezentaci, ale začneme tím, co rezonovalo o víkendu, a to byly podmínky, které se moc neslučovaly s tím hrát fotbal. I přesto se na některých stadionech hrálo, tak pánové, do českého fotbalu vtrhla pořádná zima, nejenom do fotbalu, ale i do našich životů. Tak jak vnímá fotbalista takové období? Protože přeci jen ten rok utíká hodně rychle, nejdřív jsou tady třicítky, pak ten klidnej podzim a ta zima sem vtrhla tak jako z ničeho nic a teď je najednou venku -3 i víc, Pavle.
No nikdo s tím moc nepočítal, samozřejmě, že ti trávníkáři, ti kluby nepočítají s takovouhle kalamitou, já bych to nazvu rovnou kalamitu, protože to byla opravdu velký přísun sněhu a mrazí. Takže s tím nikdo moc tak jako naplno nepočítal a neumí se s tím tak rychle, v takové rychlosti se s tím neumí tak dobře ještě vypořádat ty kluby, aby to hřiště připravili. Samozřejmě nějaké vyřívání je, nějací lidi tam pracují, ale prostě se to nestihne. Já myslím, že nějak to jako odsuzovat taky není na místě, že by se s tím spíš mělo počítat a i do budoucna si říct, hele, třeba dát i na tu předpověď, ale zase se nedokážu představit, teďka namířím to přímo na Slaví, že oni v sobotu říkají, hele, hřiště je připravené, ale druhý den za 10 hodin je tam 10 cm sněhu a není. Jo? Slávia má nevýhodu v tom, že se jede připravovat do Zlína na zápas den předem, takže tam jedou a neví, jak to dopadne, takže to asi byl ten problém.
To 100% probereme, no a Honzo, z pohledu třeba v novináře, jak moc je oblíbená zima a ježdění na stadiony?
Asi moc ne, tak je to samozřejmě, jako, ty podmínky nejsou nejlepší, sedíš tam všem na tribuně a klepeš se tam, ale tak jako musíš se tomu přizpůsobit. Ale jako, jak říkal Pavel, souhlasím s tím, že jako, nikoho za tohle neodsuzovat. Jako, myslím, že ta zima přišla dřív, než obvykle přichází, že prostě na začátku prosince, jako v těch minulých letech, ty podmínky byly jako relativně přijatelné a prostě myslím si, že na všech stadionech dělali všichni, co mohli, aby se jako mohlo teoreticky hrát.
Jak se třeba, Pavle, může fotbalista na tyto arktické podmínky připravit a jak případně předejít zraněním? Protože pochopitelně ty svaly, pokud nehrajete zrovna v Rusku, kde ty si působil, to ještě budeme řešit, tak nejsou připravené na takovýhle mráz a jsou náchylnější na nějaké ty svalová
tak
zranění.
Tak existují všelijaké emuze hřejivé, které hřejou, kluci určitě mají elastáky, jo, které vlastně zahřejou ten střed, ten tam, kde ta krev proudí, aby to nebylo úplně přímo na chladu, mají vytažené štulpny kolikrát až pod trenýrky, takže oni trochu tomu pomůžou. Samozřejmě, když je mínus, když je velký mráz, tak je to složitější, ale to tělo, když hraje, tak to zas tak jako nevadí. Co můžu říct z vlastního pohledu, tak mě to zas tak jako moc nevadilo. Samozřejmě, já jsem hrál třeba v mrzích daleko větších, než byly teď o víkendu, ale myslím, že to zase šlo, že to nebylo tak hrozný tento víkend tady.
Ty jsi hrál, Pavle, v Zenitu Petrohrad, tak jak se tam vlastně přistupovalo k té zimě a odnesl jsi případně nějaká doporučení třeba ze zápasů, kde byl i sníh, protože něco jiného je jen mráz a potom mráz a do toho i sníh, což se třeba stalo o víkendu, tak nějaká doporučení třeba, když se hraje na takovém povrchu, tak tomu moc o fotbalu není.
Těžko doporučovat, protože většinou na tom hřišti sníh není. Jo, když ten sníh během toho zápasu padá, tak se vlastně skoro nedá nic doporučovat. Klouže to, balón jezdí jinak, je to zmrzlé, všichni jsou mokří. Jsou to opravdu podmínky, na které se moc připravit nedá, protože kolikrát za rok hrajete v takovém počasí, že hustě padá sníh, drží se to na hřišti. jste mokrý. Jo. Takové podmínky jsou, až bych řekl, že skoro jako nepříjemné pro toho hráče a proto ten fotbal tak vypadá.
Mm-hmm. My už jsme tady zmiňovali, že podmínky nebyly úplně fotbalové, ale i přesto se na dvou stadionech hrálo.
Víkendový program Fortuna ligy výrazně naboural sníh a mráz. Z původně plánovaných 8 zápasů se odehrály jen 2. Sobotní utkání Olomouce se Slováckem komplikovalo sněžení a terén na hraně regulérnosti. Už během rozcvičky se zranil domácí záložník Jan Navrátil. Nedělní duel Pardubic se Spartou se hrál na opticky vyhovujícím trávníku. Otázkou ovšem zůstává, jestli se na základě chmurné předpovědi a výstrach meteorologů nemělo celé kolo preventivně odložit.
Na dvou stadionech se přece nahrálo. Pánové, na vás otázka, jestli se nemělo v tomhle případě zrušit celé kolo. Bylo to celé trochu chaotické, jak už jsme zmiňovali, některé týmy jeli přes celou republiku, pak se nehrálo, v Olomouci se hrálo na sněhu, tak není potom správnější rozhodnutí zrušit celé kolo a prostě se odehraje někde jindy, než hrát vlastně v takovýhle podmínkách.
Ale já si to nemyslím. Pardubice, víceméně i ten Olomouc, to zvládli. Jo, samozřejmě, když v Jablonci napadne 20 cm sněhu, tak se to zvládnout nedá, nebo ve Zlíně, ale já si myslím, že zrovna třeba v Pardubicích, kde přijela Sparta, tak ten zápas už se na něho vlastně nepřipravují jeden den, připravují se na to už týdny, že tam přijede takovýhle tým, všelijaké partneři a tak jsou na to připravení a kdyby se to mělo odložit, tak by to byl větší problém, si myslím, že než to takhle v klidu odehrát.
No a když vezmeme tu Sigmu, kde byl i sníh na hrací ploše, což si vlastně zmiňoval, že ani v Rusku moc nebývalo, tak je takový terén způsobilý k fotbalu? Má se na takovémhle terénu hrát nejvyšší fotbalová soutěž?
Tak třeba oni si na začátku nebo dopoledne si mysleli, že ten sníh tam nebude. Jo? To je ten problém, že oni vlastně reagují z hodiny na hodinu a řekli si, hele, to hřiště vypadá dobře, je to dostáte a najednou nám začne tak sněžit, že se to musí odehrát, když už se to začalo. Tak podle toho to tak i vypadá a je to, říkám, je to jeden zápas, myslím si, že to je třeba jeden zápas za rok, že se to tolikrát nestane, že se to takhle sejde, že bude mráz, dobře, nebo prší, nebo sněží, a když se to takhle sejde všechno dohromady, tak takových zápasů moc nebude a když se jeden takový zápas odehraje, tak se to prostě musí vzít s tím, že prostě takové podmínky byly, tak se to musí odehrát.
Jaký máš ty názor, Honzo, protože on se tam je při rozcvičce dokonce i zranil, Navrátil ze Sigmy, což by se možná bez toho sněhu nestalo.
Jo, myslím si, že v Olomouci se jako říkal, nebyl jsem na tom stadionu, takže nevím, jak přesně vypadalo, ale z těch záběrů, které jsme viděli, tak jako si myslím, že se to utkání asi mělo odložit, jako notabene, když vlastně Sigma ani Slovácko nejsou v pohárech, tak jako ten zápas mohli dohrát, pak odehrát v klidu někdy na jaře a bylo by to úplně v klidu a takhle se to hrálo hrozně na sílu, bylo z toho hrozná bramboračka, vlastně míč hrál se ze žlutým míčem, který ani nebyl vidět, jako při tom záběru, když se člověk díval na to v televizi, tak vlastně ten balon ani pořádně neviděl, takže to bylo i pro diváky jako nekomfortní, jako prostě špatná reklama jako na tu ligu v tomhle případě, takže je to složitý, ale se hrát nemělo jako na Slovácku. Byť třeba bych byl proto, aby se to kolo odložilo celý, na druhou stranu pak včera, když se hrál v těch Pardubicích, tak to nějakou jako úroveň, nebo to mělo jako prostě normální úroveň, jako i to hřiště, i všechno okolo, takže na druhou stranu asi dobře, že se v těch Pardubicích jako nakonec hrálo, že to prostě mělo jako všechno, co ten zápas měl mít.
My vlastně musíme Pardubice i pochválit, protože nebyla to náhoda, že ten trávník byl tak pěkně připravený. Klidně 40 pracovníků makalo na tom, aby se mohlo hrát, tak myslíte, že i třeba v Olomouci mohli udělat víc pro to, aby ten trávník vypadal lépe, anebo to zkrátka bylo tím, se hrál jiný den?
To si musí říct oni já. Samozřejmě jsem u nich na hřišti nebyl, nevěděl jsem, jak to vypadalo ráno, jak je to s tím vyhříváním. Jo, přece jenom v Pardubicích je naprosto nový stadion. Já nevím, jak je tam stará technologie v Olomouci, jestli technologie v Pardubicích je modernější, která třeba dokáže to hřiště třeba víc zahřát nebo nějak jinak zahřát. Jo, že to je třeba pevnější. Vím, že tam že v Olomouci je nějaký mix technologie jiné trávy, takže třeba mají jiné podlohy, že ten sníh se tam víc drží. Jo, to jsou všechno věci, které potřeba zvážit a v Pardubicích to prostě mají udělané tak, že prostě ten sníh odklidili, zaplo se vyhřívání a bylo to naprosto perfektní hřiště, ale samozřejmě měli výhodu tu, že nebyl takový příval toho sněhu, protože když jsme viděli záběr v Olomouci, jak tam hustě sněžilo, tak si myslím, že kdyby sněžilo v zápase Pardubice Sparta, takže by ten sníh taky tam byl na tom hřišti.
Ještě teď otázka na tebe, Honzo, jestli si nemyslíš, že třeba mohlo dojít i trošičku k podcenění těch pořadatelů a organizátorů zápasu, protože přeci jen on ten sníh přišel trošku z ničeho nic, ale třeba ty informace z Pardubic jsou takové, že už od pondělí vlastně fakt pracovali urputně na tom, aby ten trávník byl připravený v neděli.
Já si myslím, že jako, nebo takhle, nechci vůbec obvinovat nikoho, ani si nemyslím, že by jako někdo něco zanedbal, jo? Prostě asi opravdu se těžko pracuje s tím, když vám přes noc napadne 20-30 cm sněhu, tak jako myslím si, že všude jako se snažili to nějakým způsobem, kde jsme ve Zlíně, taky se snažili nějak ten stadion dát dokupy, na Bohemce určitě taky, nebo všude, kde se nakonec odkládalo, tak jako se snažili, takže jako nemyslím si, že to nějak jako někdo podcenil. Myslím si, že Pavel tady velice správně zmínil třeba ty technologie. To opravdu pak jako záleží, jaký každý klub má tu technologii a samozřejmě, aby ta technologie pak byla kvalitnější, tak to stojí zase víc peněz a je to zase úplně na jinou debatu. Jo. Ale nemyslím si, že by někdo něco podcenil a prostě je pak složitý jako reagovat na nějaký aktuální příval sněhu. To se jako těžko pak uklízí.
My pak musíme trošku obhájit české týmy, protože kde mají určitě nejdražší technologie, tak to je třeba v Allianz Aréně na Bayernu. A ani tam nebyli schopni vlastně ten trávník dát do stavu, aby odehráli bundesligové utkání s Unionem Berlín. Takže to jenom taky na obhajobu českých klubů, že ani v takovém týmu, jako je Bayern,
tak to myslím, že to odkládal hlavně kvůli fanouškům, jako spíš než kvůli tomu hřišti, že prostě by nebyla zajištěna bezpečnost těch fanoušků jako by při té cestě na ten zápas.
To si možná taky myslím, že to hřiště by bylo asi fajn, no, jo, protože oni to umí zavřít nebo neumí.
Myslím, že Allianz Arenu ne.
Allianz Arena nejde.
Ale tam mikro. Když se o tom tady bavíme, že, tak to prostě si myslím, že tyhle ty top kluby světový, jako je prostě Bayern nebo prostě celá Premier League, tak tam prostě ty technologie na to vyžívání toho hřiště budou zase úplně na jiný úrovni, než třeba jako je tady. A to bude pak jako asi ten hlavní rozdíl, proč třeba oni se s tím sněhem pak jako dokážou vypořádat líp než my.
Druhá věc je samozřejmě pak bezpečnost, aby ty lidi se dostali na stadion, což jak si zmiňoval, tam opravdu hodně snížilo. Pojďme se dostat také, pánové, ke Slávy a jejich sporu ohledně toho utkání se Zlínem z LFA. Ono se to teď poslední dobou tak trošku nosí, že to i představitelé klubu řeší spíš na sociálních sítích, než třeba napřímo. Tak je to podle vás takhle správně, že ta doba pokročila do toho, že i hráči se zapojují vlastně do debat na sociálních sítích?
Tak já si myslím, že na začátku určitě se snažili to řešit napřímo. Že i pan Tvrdí ukazoval nějakou komunikaci, nebo že telefonoval, pojďme se nějak rozumně domluvit. Ale když ta vůle není, nebo když to nejde, tak se potom je to nejmodernější to poslat do světa tuhle sociální sítí nějakou a ať se ta debata rozvíří a všichni se o tom potom baví. Že jo? Než on, kdyby to nikomu neukázal, tak by se třeba o tom nikdo nebavil, nebo není vůle se o tom bavit. Takže si myslím, že to je ten cíl spíš, aby jsme se o tom bavili, aby jsme přemýšleli o tom, jak zabránit tomu, aby někdo musel cestovat, trápit se prostě dva dny na cestě a ten zápas neodehrát.
Jo, jako souhlasím. Myslím si, že jako ta komunikace první proběhla určitě napřímo, že kdyby se to nějak jako rozumně domluvilo, tak by žádná takováhle celá ta situace by pak takhle jako nevznikla, neeskalovala by a vyřešilo by se to v klidu, jo, tak tím, že pak vlastně se to dopadlo tak, že vlastně Slávy jela zbytečně, ještě jako prostě, že jo, v sobotu, kdy vlastně jeli, já nevím, kolik hodin, jako plno hodin, jako prostě než ta cesta normálně trvá, tak trčeli na dálnici a jako bylo to i jako vlastně nebezpečný tam jet. Jako
a je to taky vlastně i pro ty hráče jako špatné, že jo, oni sedí v autobuse, oni mají obrovský náročný program, díky pohárům, díky lize a vlastně i pro ty hráče to není úplně dobrý sedět v autobuse prostě celou takovou jako dobu a vlastně kvůli ničemu vlastně oni ztratili, řeknu, dva dny nějaké regenerace, nějakého tréninku a vlastně to si spíš myslím, že je ten problém, že kdyby měli ještě třeba týden potom klid nebo něco, ale oni furt hrajou a mají pohár ve středu, ale tímhle tím dvoudnem jim to celkem jako se nabouralo a potom můžou hrozit i ty zranění a nějaké další problémy.
Oni se tam k tomu kriticky vyjadřovali, hráči Douděra nebo Kolář, tak Je podle tebe, Pavle, správně, aby se hráči takhle kriticky veřejně vyjadřovali k takovým věcem, anebo by třeba bylo na snadě, aby klub dal nějaké regule, aby třeba hráči do toho nemohli mluvit? A ještě vzpomenu třeba včera hráče Manchester City Erlinga Haalanda, který po zápase kritizoval rozhodčí taky veřejně na síti X. Tak jestli vlastně tohle je správně, jestli tohle je ta věc, která by se měla takhle dělat?
Nemyslím si. Myslím si, že hráči by se měli soustředit na ten sport, na tu hru, na ten fotbal samotný a přemýšlet o tom, jestli je tráva zelená, nebo jestli je tam sníh, nebo jestli fouká, svítí sluníčko. To si myslím, že na to by si stěžovat neměli a měli by spíš přemýšlet o tom, jak budou hrát fotbal, než o to, jestli je zhrnuté hřiště nebo ne. Jo, samozřejmě ty podmínky jsou složité, ale jsou složité pro všechny a prostě tak by měli by to řešit spíš činovníci, kteří jsou k tomu povolení.
Takže něco, Honzo, k tomu?
Myslím si, že to bylo vyčerpávající.
Myslím si, že jsme probrali téma sněhu a nezpůsobilých terénů. Podíváme se taky ale na Spartu, která hrála v Pardubicích. Nakonec teda zvládla zápas, který ale byl hodně těžký. No a za Pardubice tak hraje, Pavle, tvůj syn Dominik Mareš, tak... On si sice zranil na jaře koleno, ale už je fit, už je připravený, tak kde bylo vlastně tvoje srdce, když hrála Sparta proti Dynamu, kde hraje tvůj syn, který sám vlastně vyrůstal fotbalově ve Spartě?
Já nejsem ortodoxní fanoušek vlastně žádného českého týmu, já fandím českému fotbalu jako takovému. Já jsem vyrostl na tom, že jsem od malička měl rád prostě fotbal. Jo, vyrostl jsem na vesnici a vlastně tam mě ty lidi asi naučili to, že vlastně měli rád tu hru samotnou. Jo, a byl jsem v Bohemce, byl jsem na Spartě, byl jsem v zahraničí a teď jsme v Pardubicích, takže já jsem byl rád, že jsem na tom fotbale byl, protože mě ten fotbal baví a dívám se na Vítíka, že jo, dívám se na svýho kluka, dívám se tam na další hráče, kteří tam jsou, které znám jejich rodiče, jo, a je taky, takže mě spíš zajímá ten sport jako takový a nefandil jsem. Možná jsem trošičku fandil víc Pardubicím, protože samozřejmě jsem chtěl, aby kluk zažil ten úspěch prostě porazit Spartu, ale i tak jsem samozřejmě sledoval vítězce, jsem vlastně Patrika Vidru, jo, jsou tam hráči, které jako znám osobně a kteří mě jako zajímali po sportovní stránce, takže jsem jako trošičku jsem fandil víc Pardubicím, ale o moc ne.
Když jsme tady zmiňovali o Dominikovo zranění kolena, který se zranil vlastně na jaře, tak jak probíhala jeho léčba a návrat?
No, tak nebylo to úplně jednoduché. Zranění křižového vazu je vážné zranění, ale podařilo se nám díky panovi doktorovi Krejčímu, který to operoval a potom následně rehabilitoval Martin Janoušek, jeho fyzioterapeut a trénink s ním dělal pan Aleš Kaplan na fakultě, který je mu taky kamarád. Všichni jsou to vlastně moji kamarádi, známí z dřívějška a tihle všichni se podělili na tom, že Dominik za těch 6 měsíců začal trénovat, že to bylo v pořádku, že s tím nebyly žádné problémy a během do osmi měsíců vlastně se zapojil do zápasu a vlastně to zranění trvalo 8 měsíců, takže jim moc krát děkuju za to, že takhle mu pomohli k tomu, aby po 8 měsících mohl hrát zápas.
Jak složité třeba bylo synovi vlastně udržet to správné mentální nastavení, protože přece takhle velké zranění můžou tam vlastně mít už hráči myšlenky, co když se mi pak nebude tak dařit, co když mě to bude bolet, tak bylo to složité ho vlastně nastavit do pozitivna, protože i to hraje velkou roli při tom zotavení, se hodně říká.
No, já musím teda říct, že já to mám nastavené tak, že vážné zranění do fotbalu patří. Jo, samozřejmě, když někdo přijde o nohu, tak je to velice vážné, ale tohleto zranění je vlastně, bych řekl, až fotbalové. Teď, když se podíváme napříč prostě fotbalovou Evropu, tak vím, že Gavi si udělal koleno, že jo, Ansu Fati si udělal koleno, že spousta těch hráčů si ty kolena udělají a v téhle době si myslím, že to je úplně na jiné úrovni, ta léčba, operace prostě, že teďka ti doktoři jsou tak šikovní, že už to umí udělat fantasticky a trenéři jsou na takové úrovni, že umí perfektně to zrehabilitovat, natrénovat potom a že dokonce někteří říkají, že je to dokonce ještě i lepší, v lepším stavu než to původně. Takže vlastně vyrovnali jsme, trénovali jsme na fakultě s panem Kaplanem, vyrovnali jsme disbalance, vyrovnávali jsme prostě postavení kolen kotníků, prostě trénoval opravdu tvrdě a vlastně to takhle jako dopadlo, že po těch 8 měsících může hrát. Takže to bylo skvěle odvedená práce od všech lidí, kteří se na tom podíleli.
Mm-hmm. On je vlastně teď ve hře zpátky 2 týdny, teď proti Spartě, tak jak on sám prožíval ten zápas, protože ty jsi zmiňoval, že jsi neutrální, on samozřejmě, je to jasné, že přál vítězství týmu, kde hraje, ale jak prožíval zápas proti týmu, kde fotbalově vyrůstal?
Tak těšil se na to, určitě chtěl ukázat, že prostě ten fotbal umí hrát a že patří do ligy a prostě, že fotbal ho baví. Takže určitě, jako nebral to, já mu vždycky říkám, hele, hraj proti Spartě stejně jako proti někomu jinému, když hraje v Kolíně za Bčko nebo v Ústí nad Labem, tak prostě musíš hrát furt stejně, musíš se stejně připravovat a musíš hrát úplně stejně, protože, a stejně i na tréninku. Já ho to učím, já jsem se to takhle jako naučil, když jsem hrál fotbal, že jsem opravdu i v tom tréninku jezdil nebo makal na co nejvíc, aby potom v tom zápase vlastně to nebylo něco jiného. Já jsem se snažil na tréninku, i pan Petr Žela nás to učil, prostě jak trénuješ, tak hraješ. Jo? To znamená, já jsem samozřejmě měl proti sobě vynikající hráče, jak tady ve Spartě, v Bohemce i v zahraničí. Takže to, tím jsem se jako vyškolil a tím jsem se jako vytrénoval na to, že jsem si pak troufl nebo věřil jsem si na kohokoliv v Evropě. Mm-hmm.
Spartě se podařil čtvrteční zápas s Betisem, důležitá výhra 1-0, ale teď se chci zeptat na to, proč Sparta nedokázala Pardubice přehrát. Přeci jen první tým s třetím od konce, případně jestli se třeba můžeme bavit o únavě, ale Sparta má 30 kvalitních hráčů v kádru, které může použít.
No, je to zajímavé. Oni ti hráči mají určitě jsou trošku podle mě nastavení jinak. Samozřejmě proti Betisu je to evropská liga, že jo? Takže na to jsou nastavení úplně prostě na nejvíc, co jde. Jedou do Pardubic, tak si říkal, hele, Pardubice jsou skoro poslední, jo, tak ty zvládnem, trošku jsou připraveni jinak, jo, a ono to je potom znát, že ten fotbalista vlastně to hraje tak, jako že se nemůže nic stát. Ale najednou Zlatohlávek trefí takovýhle krásný gól, jo, 1-1, a najednou i trenér to začíná cítit, proto na to pan Priske reagoval, a začne to cítit, že by to nemusela být úplně takhle, jako, a ono se to už potom během toho zápasu se to nedá moc změnit, to nastavení, jo, proto tam musí přijít jiní hráči, aby to překlopili na tu správnou stranu. Mm-hmm. A to se stalo.
Já si myslím, že to možná trošku projevuje, ukazuje, že vlastně, jak to třeba v průběhu sezóny, v průběhu podzimu tolik nebylo, nebo bylo vidět, že třeba Sparta má kam sáhnout, tak teď se zase jakoby trošku ty nůžky mezi tou základní sestavou a lavičku jako trošku zase rozevřely, že prostě ta základní sestava Sparty, která třeba hraje ty poháry a je tam prostě Kuchta, Harastín a další, tak vlastně jsou na tom daleko líp než ty, co prostě pak čekají na tu šanci a hrajou prostě pak zápasy, kdy dostanou příležitost třeba proti Pardubicím. Jo? Takže ono samozřejmě je to i těžký, když třeba nemají tolik takový zápasový tempo, tak pak do toho skočit. Ale myslím si, že to třeba se teď jako ukazuje, no? Že, nebo ukázalo se to minimálně teď v tomhletom posledním týdnu, kdy Sparta porazila Betis a pak porazila Pardubice po ne takovém výkonu asi, jak by si představovala, takže že ty nůžky se tam mezi tou základní sestavou a náhradníky zase trošku rozevřely.
Trenér Priske tam udělal 8 změn oproti tomu čtvrtečnímu zápasu. Je jasné, že se to potřebuje trošku rozložit, ty síly, ale přece otázka je, není těch 8 změn až moc. A další věc je, jestli ti hráči, kteří nedostávají tolik šancí, tak jestli bychom od nich neočekávali, že do toho budou trošku víc šlapat, aby si vlastně řekli o místo v základu.
No, 8 hráčů je opravdu dost, jo? Co si myslím, protože ti hráči mají jsou potom nějak sehraní na tom hřišti a když nehrajou ten zápas nebo nehrají ty zápasy, tak potom i ta souhra, ta součinnost je taková trošku někdy kostrbatá, někdy to nefunguje, jo? Tenhle neví, co má dělat, jo? Když hraje s tímhletím hráčem. Takže 8 hráčů je dost, když se tam zapojí 3-4, tak to může fungovat, protože to není takový rozdíl, ale když je tam 8, tak je to vlastně úplně jiné mužstvo a když to mužstvo jako nehraje standardně nebo není tak připravené, tak bohužel to vypadá tak, jak to vypadalo a ty Pardubice měly velkou šanci.
Kolik změn si, Pavle, myslíš, že je třeba únosných, aby to nehrálo až takovou roli, jako v tomhle případě?
Myslím si, že 5 by bylo maximum.
5 změn. Ty, Honzo?
Tak záleží, že trenér vždycky jako ten tým vidí nejlíp, na druhou stranu jako je to určitě ten zásah vždycky jako je citelný, na druhou stranu ty hráči by měli být jako nějak připravený, trénují jako podobný nebo stejný systémy, stejný model, tak by pak měli být schopný jako skočit do toho, ale jako samozřejmě, když jsou tam ty hráči, kteří jdou pravidelně, tak pak ta změna je velká, takže jako nedokážu říct, kolik těch změn jako je optimálních nebo maximálních. Jo. Víme, že Slávě s tím taky měla v minulosti jako problémy, když ta sestava třeba hodně rotovala a pak to nevycházelo, takže je to těžký říct, je to případ od případu.
Nemohlo tam třeba dojít ze strany Spartek podcenění Pardubic, anebo to se na Spartě nenosí a takový profíci si to prostě nedovolí podcenit ani tým, jako jsou Pardubice, kterým se úplně výsledkově tolik nedaří.
Tak Sparta má určitě velkou kvalitu a podcení si myslím, že nemyslím si, že to je úplně podcení, spíš si myslím, že to je takové jako taková pohoda. Oni tu pohodu mají, vyhrávají v Evropské lize, ty hráči, kteří hráli, jsou v toho součástí, jsou u toho týmu, který v té Evropské lize vyhrál, jsou nastaveni na to vyhrávání, oni prostě jdou na hřiště s tím, že vyhrajou. Jo? A to nastavení kolikrát i stačí, jo? Že vidíme, Krejčí prostě přijde a dá dva góly a hrál vlastně celé dva zápasy. Jo, takže takhle on do toho je nastavený a ty hráči kolem taky, takže si myslím, že to takhle prostě mají nastavený a že to podcení, že spíš věří, že s tím, místo toho, aby to podcení, že jdou s tím, že vlastně stejně vyhrajeme.
Mm-hmm. Ten útočný trojzubec, který většinou hraje v základu, Haraslín, Kuchta, Birmančevič, přišel po pauze do hry, tak ukázali těhle hráči, Honzo, že jsou možná nepostradatelní pro sestavu Sparty.
Tak nevím, jestli nepostradatelní, ale za současný konstelace, jak jsem to zmiňoval, tak prostě ten rozdíl mezi nimi a těmi, kteří je pak jako mají nahradit, tak jako momentálně je, takže svým způsobem asi jo, tak když to vidíme, Haraslín prostě má velkou formu, ať ukazuje to jak ve Spartě, tak to ukázali ve slovenské reprezentaci, Kuchta taky, byť je třeba nedává góly, ale tak jako ta práce jeho, tak je pořád znát, Birmančevič to samý, ten jako prostě ty góly dává, nebo má ty čísla, takže ten jako je ve velmi dobrém rozpoložení, takže pak se to i těžko nahrazuje, no a samozřejmě pak, když ty hráči tolik nehrajou, tak je pro Peška třeba jako těžký tam naskočit a není tak rozehraný a nemá takovou formu. No. To samý třeba momentálně o Latunji, takhle bych to udělal.
Mm-hmm. Hlavně kdyby třeba Pešek byl vedle Kuchty a Haraslína, tak by se mu hrálo daleko líp,
jo,
než když tam
věc,
je
jo?
Vedle
jo.
O Latunjiho a Karabce. Že jo? Takže to je potom složitější.
Pojďme se také podívat na Pardubice. Hráli dobře, nebyli daleko vlastně k zisku bodu, tak čím třeba, Pavle, zaskočili Spartu? Nebo dokonce třeba i předčili v nějakých aspektech v tom zápasu.
Pardubice jsou velice dobře připravení kondičně, herně. Jo, oni prostě dobře trénují, oni pracují, oni jsou sami mladí, jsou plní elánu, což je vlastně motor pro ně. A hrají prostě a vlastně neměli co ztratit. Jo? Takže do toho šli po hlavě, pracovali, makali, ale nepovedlo se to, ale prostě ta jejich práce a to, že došli po hlavě jako s mladistým elánem takovým, tak to takhle vypadalo. To, že potom jim ten mladistý elán prostě, nebo ta neskušenost jim Tibora vzala, tak to se prostě u těch mladých hráčů stane, ale určitě jim nejde co vytnout. Mm-hmm. Protože takovéhle věci u těch mladých hráčů se stávají.
Vypadalo to, pánové, že si i hráči Pardubic dost věřili, třeba v osobních soubojích jeden na jednoho proti Spartě. Kde se v nich vlastně vzalo to sebevědomí a jak moc důležitou roli v tomhle hrají trenéři?
Tak Radek Kováč, že to je bývalý profesionál, velký hráč, který hrál v Evropě za reprezentaci a ten dokáže, určitě on dokáže přenést na ty hráče tuhle tu motivaci a tohle to sebevědomí a tu chuť prostě se o to porvat. Takže to si myslím, že je zrovna jeho zásluha, že ti hráči prostě jdou do toho a vůbec si neberou žádné servítky a s plným elánem do těch soubojů a do té akce jdou.
Mm-hmm. Jo, já s tím plně souhlasím, myslím, že to je přesně pravda, že jako Radek Kováč dokáže ty hráče přesvědčit a že celý ten tým jako věří té cestě jeho, té jeho práci, že možná ty Pardubice jdou takovou trošku na český poměry na ten tým, který hraje v té dolní polovině tabulky jako trošku nestandardní cestou, ale myslím, že všichni tam tomu věří. A druhá věc je ta, že vlastně na tu Spartu se asi každý jako líp jako vybičuje v hlavě, že prostě chce se víc ukázat, než si říct jako proti komu jinému, ale že prostě, když hrajete proti Spartě, Slávii, nebo když ty týmy hrajou, tak máš vždycky asi v sobě trošku víc sebevědomí nebo trošku větší touhu se ještě předvíc než v nějakým jiným ligovém zápase.
Mm-hmm. Jaké by vlastně mělo být za vás ideální složení obrany Sparty? Protože teď to vidíme, zraněný Sørensen, nehrál ani Panák a Vidra tam vlastně nakonec ještě málem vyrobil penaltu, takže klidně Sparta ani vyhrát nemusela, nepůsobila ta obrana moc jistě, tak čím to bylo za vás a jak by ta ideální obrana trojice v tomhle případě ze strany Sparty měla vypadat?
Tak zase Vidra i Vítík jsou mladí hráči. Jo, to znamená vždycky, ta obrana samozřejmě potřebuje nějakého hráče zkušenějšího, který je schopný ty svoje řeknu, ovečky mladé trošku jako vést a táhnout a směrovat. Jo, což teďka třeba Láďa Krejčí dělá a pomáhá jim v tom a viděli jsme, že úspěšně. Jo. To, že Vidra udělá chybu, to udělá i v Pardubicích Halinský, udělá to i Ortiz, udělá to i Vítík. Ale prostě potom Sparta tam má vedle sebe jako třeba Kairinena nebo řeknu Sørensena nebo Krejčího, který ve finále jim pomůže v tom, že zabrání tomu, aby ten gol dostali.
Já si myslím, že jakoby teď vykrystalizovala Spartě taková, řeknu, čtyřka, z který se pak skládá ta stoperská trojice, takže to znamená Vítík, Sørensen, Panák, Krejčí, podle toho, jak je samozřejmě zdravotní stav jednotlivých hráčů, takže to je asi jakoby z těch čtyř se teď jakoby tvoří ta, řeknu, ideální trojice stoperská, ale jako samozřejmě Vidra taky má jako velkou perspektivu, je to určitě hráč, který by měl mít ve Spartě budoucnost nebo může mít ve Spartě budoucnost, takže určitě si příliš to zaslouží a to, že dělá jednu chybu, tak to prostě jako nic neznamená jako ve finále, jo. Tak prostě musí se taky učit, získávat zkušenosti a může vyrůst jako velmi, velmi dobrého obránce.
Mm-hmm. Můžeme vlastně také přejít na Krejčího, protože ten i po zranění ukazuje skvělou formu. S Betisem hrál poměrně s přehledem. Teď nejen, že dobře bránil, ale dával i důležité goly, dal hned dva, tak ukázal vlastně Krejčí tu svoji výjimečnost tuhle tu chvíli, protože i trenér Kováč po zápase tak mu vlastně jako říkal, že je v podstatě už srovnatelný i s evropskými hráči, kteří jsou na topu.
Tak on má obrovskou výhodu v tom, že má hlavu a vidí dva, tři kroky dopředu, co se stane. A jestli u toho prvního kolu zrovna, co si vzpomínám, tak on vlastně běžel až do té 16, 40 metrů třeba. Jo? A to není tak, že si stoper sebere a jde do 16. On už přesně věděl, co se na té straně stane, že to dostane Karabec, že zvedne hlavu a dokáže mu tam dát krásný centr a zrovna do toho prostoru, kde si naběhne. Takže to není o tom, že prostě tam jdu z Bůh darma dát góla, ale on přesně věděl, co se tam stane, viděl tam to okýnko, viděl tam tu mezeru a přesně tam naběhl a samozřejmě to zakončení má fantastické.
Můžeme se bavit o nějakém střeleckém instinktu a umění, anebo je to třeba o tréninku hodně?
Ne, je to o tom instinktu, protože stopeři si můžou říct, hele, jdu dopředu, ale já vám garantuju, že to má v hlavě už takhle vypočítané, že to vidí a to dělá velké hráče velkýma hráčema, že už vlastně vidí tři kroky, co se stane potom a já už jsem tam na tom místě, už tam čekám na ten centr a už mi to letí na hlavu a už zakonču.
V případě, že ten hráč ten instinkt nemá, dá se to podle tebe, Pavle, naučit?
Ne. Nedá se to naučit. Říkám, šel by tam, trenér řekne, ale běž na to zakončení, tak on by tam šel, ale byl by tam třeba brzo, nebo pozdě, nebo pomalou rychlostí, nebo rychle. Prostě to se opravdu nedá naučit a tohle to mají ty lidi, ti výjimeční hráči, to mají v sobě a prostě naučit se to nedá.
Mm-hmm. Tvůj názor na Krejčího?
Jo, souhlasím, jako roste momentálně možná jako nejlepší hráč ligy, jako prostě kapitán, velká opora Sparty, takže uvidíme, jak se ta jeho kariéra bude vyvíjet, no, protože samozřejmě taky už nějaký zahraniční přestup, uvidíme, jestli něco klapne, protože jako ta doba jako asi už nazrává, nebo nazrála, možná už byla v létě, tak uvidíme teď v zimě.
Že bych se vrátil vlastně k tématu Krejčího zranění, protože hodně často se zmiňuje, když jsou hráči zranění, chvíli trvá, než naskočí do toho starého tempa, ale u Krejčího to vypadá, jako by to neplatilo. V podstatě naskočil zase hned do ostrých těžkých zápasů a...
Já teda nevím, co to bylo za zranění. Jako já nevím, co to bylo teda za zranění. Jo, jestli třeba Krejčí, jestli to nebylo lehčí zranění, ale i lehčí zranění tě může limitovat. A jestli si třeba dal radši volno, radši potrénoval, radši se věděl, hele, teďka máme nějaký zápasy, tak já radši se budu připravovat, aby jsem byl fakt jako 100% zdravý, protože u něho zrovna si myslím, že je to zdraví hrozně důležité. A že kdyby do toho šel na 70%, tak to taky hraje roli v tom výkoně. Zrovna u něj. A on, protože teďka ta Sparta na něm stojí, tak musí do toho zápasu jít 100% připravený. A myslím si, že na to čekal, aby byl 100% připravený, aby tu Spartu vlastně mohl táhnout.
Mm-hmm. Jo, já si myslím, že on už jakoby v průběhu těch let, tak on neměl první zranění, takže on už jako sám dobře ví, nebo zná to své tělo a ví, jako co nejlíp potřebuje a ví, jak potřebuje být připravený, aby mohl podat ten 100% výkon. Takže jako v tomhle směru se asi dokáže, jako, nebo se určitě dokáže dobře připravit, dobře si vyhodnotit tu situaci, kdy může nastoupit, kdy nemůže nastoupit, aby byl pro ten tým co nejprospěšnější.
Když už tady máme Pavla, tak se taky podíváme na pozici krajních beků, protože to byla tvoje pozice. Co aktuálně v moderním fotbale musí splňovat takový krajní bek, aby byl prospěšný týmu?
Tak já se samozřejmě dívám na ty topové soutěže, topové obránce v lize mistrů v Evropské lize nebo v Premier League. A já si myslím, že obránci by samozřejmě měli být šikovní, rychlí. Jo, neberu tu fyzickou stránku, to já už já jako beru jako automatismus, že prostě když chci hrát vrcholně fotbal, tak musím být nějak silově připravený, nějak kondičně připravený, musím mít nějakou kvalitní techniku, musím umět obouma nohama, musím umět nacentrovat, jo, ale potom vlastně u toho vrcholového fotbalu, tam si myslím, že je důležitá hodně hlava, aby ti obránci měli tu součinnost s těma ostatníma hráčema kolem. To znamená, jestli stoper jde do nějaké hlavičky, tak abych ho zajistil. Jestli tamhle jde někdo do skluzu, tak já nepůjdu, protože vím, že bude na zemi, než se zvedne. Tak to už jsou takové věci, které už jsou trošku na zkušenosti. Jo? A vidět, umět číst hru, co se na tom hřišti stane. A to si myslím, že ti velcí obránci mají. Jo? Když to třeba ti mladí hráči ještě řeší některé situace zbrkle, jo? A místo toho, aby vykrokoval v obránce, tak jde do skluzu a propadne a už je tam problém. A kdyby to bylo třeba v lize mistrů, tak z toho dostanou gól. Jo? Když tady ještě to tak jako není, ale oni se to musí naučit, aby to takhle uměli líp vyhodnocovat. Takže to vyhodnocování je u těch mladších hráčů nebo u těch hráčů někde na samozřejmě na jiné úrovni než v těchto těch topových soutěžích.
Oproti dobám minulým, tak jsme zvyklí zejména i třeba v Premier League, že ty krajní obránci v podstatě hrají falešná křídla a jsou neustále vepředu. Z jakých postů se tihleti hráči lépe berou? Jsou to spíš obránci, anebo třeba ty krajní ofenzivní hráči, které pak ale zase musíte naučit bránit, protože i to je potřeba pochopitelně na obránci.
Já si myslím, že vždycky je jednodušší destrukce, jo, takže než ta konstrukce. Takže když to byl kreativní útočník, který uměl udělat klíčku, uměl dát góla, tak se z něho dělá lepší ten obránce, než když řeknu, já jsem byl back, jo, a teďka mám dělat nějak někomu dělat, mám nějakou klíčku, když jsem to v životě nedělal, nebo někomu utíct, jo, tak to je složitější. Takže si spíš myslím, že z těch útočníků se dělají líp ty obránci, než obráceně. Mm-hmm.
Kdybychom měli říct, kdo je podle vás obou nejlepší aktuální back v lize, případně i potom samostatná kategorie nejlepší český obránce?
Tak já samozřejmě se koukám na všechny. Jo? Mně se třeba někdy se mi líbí Wiesner, někdy se mi líbí Douděra. Jo, protože Douděra je energický hráč hrozně, někdy ale řeší věci zbrkle. Jo, někdy je potřeba to sklidnit a to si myslím, že on ještě potřebuje dospět třeba něčem takovém. Jo. A Wiesner zase někdy je prostorově, někdy se zahraje někde jinde, takže zase prostorově je někde špatně. Takže to jsou furt to mladí hráči a třeba časem třeba ty evropské poháry je tak ocelí, že už budou správně, že už někdy budou řešit něco v klidu. A pak se můžou se potom posouvat jako dál v těch úrovních těch obránců. Takže si myslím, že nějak tak asi no.
Jo, souhlasím. Ještě možná bych jako na doplnění, že vlastně ty klasický beci už nechci říct jako mizej, ale jako hodně týmů třeba hraje tím tři stoperovým systémem, takže vlastně tam hodně těch wingbacků, jak se říká, že to anglickou terminologií, takže vlastně tam jsou i prostě tam hraje třeba Důděra, nebo tam hraje Provod třeba, že ve Slávii. Takže to je hráč, který má, že taky vlastně by nás úplně nenapadlo, že by mu hrál beka, takže.
A já si třeba myslím, že už vlastně ne, že vymizeli, ale že už to je jako úplně jako konec. Prostě takové, konec, to prostě levej back neexistuje, pravý back neexistuje, prostě to už prostě se už nebude používat. Jo? Už se opravdu ti hráči musí učit 2-3 posty. Jo? Musíš umět tady naběhnout za obranu, musíš umět nacentrovat, musíš umět bránit a ty týmy prostě na tohle teďka jako takhle šlapou, aby ti bránci opravdu uměli jak nacentrovat, jak vystřelit, tak dát góla, tak bránit, jo? Aby byli kondičně výborně. Jo? A to jsou spíš už takové ty prostě ty křídla, beci, všechno prostě mají tu lineu tam obsazenou a jenom ta jejich úroveň potom se posouvá tím, jak kvalitně to všechno dělají dohromady. Mm-hmm.
My jsme probrali něco málo k české lize, ono se to moc neodehrálo, ale přeci, no a teď se podíváme na losování Eura 2024.
Je vylosováno. Českou reprezentaci ve skupině letního Eura v Německu čekají zápasy s Portugalskem, vítězem barážové větve C a Tureckem. Favoritem skupiny budou Portugalci, s kterými národní tým prohrál obě utkání v loňské lize národů při celkovém skóre 0-6. A Turci odstřihli Česku od postupu ze skupiny na mistrovstvích Evropy 2008 a 2016. Českou porážkou skončil i poslední vzájemný zápas loni v listopadu. Reprezentace po nedávné demisi Jaroslava Šilhavého zůstává bez trenéra. Šéf českého fotbalu Petr Fousek po losu Eura řekl, že se obsazení funkce kouče řeší současně s pozicí nového manažera Ačka.
Byla to chvíle, na kterou jsme celkem dlouho čekali, jací soupeři budou. Myslím si, že hodně z nás i plánuje, když bude štěstí pro obyčejné smrtelníky, jako já, se tam podívat, kdo bude soupeřem. Tak nakonec je to Portugalsko-Turecko, potom budeme čekat na to třetího soupeře, to bude tým z baráže Gruzie, Řecko, Kazachstán nebo Lucembursko. Můžeme teda říct, že nám los přála nebo spíš ne? Protože Turecko historicky také úplně moc nemusíme a Portugalci velice silní.
Já si myslím, že to už tam není skupina, která by byla, řeknu, přijatelná, že bychom si řekli jasný postup. A teďka ten fotbal jde tak dopředu, že vlastně viděli jsme to, že třeba s Albánií můžeme prohrát, že jo? Takže já si myslím, že tam nebude lehkého soupeře. Ale Portugalsko výborně, že jo? Těšíme se, jo? Krásný soupeř, zvěhlasný, nádherný zápas. Jo, a potom si to musíme rozdat s těma ostatníma a uvidíme, kdo bude mít víc na vrch. No. Já si myslím, že ta skupina určitě je hratelná a že udělají všichni pro to maximum, aby se to zvládlo nějak postoupit.
Jo, souhlasím, my se třeba podíváme, jakou skupinu dostal Albánie, která byla v té naší skupině před námi, tak jako ty mají vlastně, že jo, Španěli, Itálii a Chorvaty, tak tam si myslím, že to by byla asi výrazně náročnější skupina, takže myslím si, že v tomhle ohledu nám ten los jako si jsem přál, protože z toho prvního koše jako si nevyberete, jestli dostanete Portugalsko, Španělsko, Francii, tak Anglii, tak to je opravdu jeden soupeř lepší než druhý, takže v tomhle směru to Turci v druhého koše jsou určitě nepříjemný, to jako navíc v Německu tam budou mít velkou podporu, takže tam to bude určitě s nima velmi, velmi těžký zápas, jdou nahoru v poslední době, no ale zase, co se týče toho čtvrtého koše, tak tam jako prostě je to papírově nejslabší soupeř, no.
Je třeba pro nás velká výhoda, že se hraje v Německu, že to mají fanoušci blízko, i když oni si většinou najdou cestu úplně kamkoliv, ale přeci jenom třeba zápas s Portugalskem se hraje v Lipsku, který je například z Prahy časem pod 3 hodiny po dálnici, což je velice příjemný pro všechny.
Tak je to určitě výhoda, že jo? Doufám, že všichni čeští fanoušci se tam těší nejenom na stadion, ale třeba i do fanzóny, že jo? A vlastně z hranic je to kousíček, jo? Z hranic je to třeba 100 kilometrů, nebo 150, takže myslím, že ti čeští se tam vypraví nejenom přímo na stadion, ale do fanzóny a myslím, že tam bude velká podpora těch českých fanoušků.
Jo, myslím si taky, že jako ta geografická blízkost Německa k tomu samozřejmě vybízí, fanoušci budou určitě nadržení, nadšení, že tam můžou vyrazit, takže určitě jako bude velká podpora českého týmu v Německu.
Jak už jsem zmiňoval, úvodní zápas hrajeme s Portugalskem, což bude asi favorit skupiny, ale známe už historicky, že většinou právě v těch prvních utkáních se dá favorit nachytat. Mm-hmm. Vzpomenu si teď třeba na Euro 2004, kdy, nebo 2000, kdy vlastně Řecko porazilo silný tým, tak bude to pro nás ta výhoda, že vlastně s Portugalskem, s favoritem skupiny hrajeme první zápas?
Já si myslím, že pro nás to výhoda bude, protože vždycky ty první zápasy jsou takový opatrně. Je to začátek turnaje, nikdo nechce prohrát, jako Portugalci, že jo. A takže si myslím, že pro nás by to mohla být trochu výhoda, že bychom je mohli zaskočit. A vlastně ta podpora těch lidí a vlastně všechno by to mohlo by se to sejít s tím, že bychom je mohli trošičku potrápit. Mm-hmm.
Uvidíme, mohla by to být určitě výhoda, nikdo, jak říkal Pavel, asi nikdo moc nebude vidět, jak co od toho čekat, nebo jak, hlavně neudělat chybu, to bude asi mantra jako těch zahajovacích zápasů a obecně ty zahajovací zápasy bývají takový opatrnější, takže uvidíme, mohlo by nám to sedět. Na druhou stranu myslím si, že Portugalci jako budou jako velmi dobře připravený, jako možná to bude poslední turnaj Cristiana Ronalda, takže ten je tam určitě jako všechny strhne, vyburcuje, tak uvidíme.
Jsem se bavil o Turcích, že to není náš oblíbený soupeř, ale ani Portugalci, protože před rokem a něco tak v Lize národů, tak nám moc čuchnout v Edenu nedali 4-0. Ronaldo si tady odvezl krvavý šrám. To si pamatujeme. Pětkrát prohra jinak historicky a naposledy výhra před 27 lety Euro 1996. Tam dával ten legendární dloubáček Karel Poborský. Tak dají se vůbec zaskočit taková jména? Jsou tam hráči z Premier League, z jiných top a samozřejmě Cristiano Ronaldo, který aspoň tedy na mě působí poslední dobou na mezinárodní úrovni, že když se mu jako nechce, tak úplně nemusí zas pro nás být tak nebezpečný, kdyby měl špatnou náladu, ale přece jenom je to Euro a možná poslední.
Všechno čas ukáže a i ty Portugalci můžou mít den, kdy jiný tým slabší, řeknu, je může nachytat a může se mu to natolik dařit, že je může porazit. Jo. Takže budeme doufat, budeme se připravovat, myslím si, že hráči pro to udělají maximum.
Jo, souhlasím. Portugalci určitě můžou mít jako slabší den, můžou trošku podcenit český tým. Uvidíme. Jako, myslím si, že oba ty týmy budou dobře připraveny na ten začátek toho turnaje, protože ta příprava, že bude jako výhradně nebo primárně bude směřovat k tomu prvnímu zápasu, takže na ten by měly být jako oba ty týmy jako perfektně nachystaný.
Mají třeba hráči v hlavách ty statistiky, že by se říkal, ta 27 let jsme je neporazili, to je docela špatný, že třeba ten tým pak vstupuje do zápasu trošičku méně namotivován, a nebo naopak to je ta motivace, jak zkusit porazit ten tým po tolika letech, protože 27 let to už je teda dlouhá doba.
Už je hodně dlouhá doba, ale přirovnám to zase Sparta Pardubice. Jo, Pardubice taky mohli porazit, ale Sparta tam šla s tím, že vyhraje. A s tím samým tam půjdou ty Portugalci na nás, což my je porazíme. Ale může se stát jednou za 27 let třeba, že prostě někdo, řeknu šik, trefí góla z půlky a najednou prostě může být nervozita stejná, jako byla se Spartou, jako byla v Pardubicích, tak se může i do takových týmů dostat, jako je Portugalsko, a myslím, že zrovna Cristiano by tomu moc jako nepomohl, že by řekl, že teď začneme makat. Spíš si myslím, že je teďka nastavený tak, že všichni by to dělali špatně a že uvidíme, jak bude připravený, jestli bude hrát, jo, a jestli k tomu týmu bude mít takový přínos, jako mýval v dřívější době.
Čekáme také na posledního soupeře, jak už jsem zmiňoval, Gruzie, Řecko, Kazachstán nebo Lucembursko. Papírově tak to zatím vypadá na někoho z dvojce Gruzie, Řecko. Kdo by byl asi nejpřijatelnější soupeř? Ani na Řeky nemáme moc dobré vzpomínky, to si vzpomínám do dneška ten gol Delase, který byl ještě za starého pravidla a vyřadil Čechy možná z nejlepšího Eura, které jsme měli po tom roce 96.
Tak my jsme je potom porazili, já si pamatuju, že jsme ještě potom porazili ty Řeky, jo, a všechno to je o aktuální nějaké formě, aktuálním nastavení, a myslím, že tehdy v tom Portugalsku jsme je měli porazit. nedařilo se nám prostě dát góla a v poslední vlastně vteřině, v sekundě, kdy vlastně měl být poločas, tak jsme dostali góla z rohu a bylo to velice smolné a ještě vlastně jediný turnaj v historii, kdy platil stříbrný gól, tak jsme si to trochu vyžrali, ale prostě stalo se to a prostě ten turnaj pro nás skončil, no. Ale si myslím, že Řecko určitě bude hratelnější, hratelný soupeř. Já myslím, že všichni z té čtveřice, co tam jsou, budou hratelnější, ale samozřejmě největší šanci na postup má asi Řecko, no. Možná ta Gruzie, nevím, no. Možná Kazachstán, možná překvapí.
Možná Lucembursko
taky. Lucembursko, teda to si myslím, že to budou mít složité, ale ten Kazachstán, jako, ten bude taky možná chtít jako zlobit. Nevím, uvidíme.
To ty, Honza, na to.
Já souhlasím s tím, že Řekové budou asi největším favoritem tohleto čtyřlístku, ale myslím si, že ať postoupí kdokoliv, tak jako jasnou ambicí českého týmu by mělo být jako porazit ten tým a získat jako tři body, které můžou být a budou v té tabulce jako klíčové pak pro nějaký postupový propočty.
Ať už to bude kterýkoliv z těch čtyřech týmů, bude outsiderem skupiny ten tým?
Nemyslím si, že existuje nějaký vyloženě outsider. Dobře, tak řeknu nějaké Lichtensteinsko nebo prostě takové jako mikrostáty, Gibraltar, tak to asi jsou outsideri, ale ty se tam asi nedostanou. Ale v dnešní době, před 20 lety by nás vůbec nenapadlo, že prohrajeme s Albánií. Jo? Vůbec jsme se o tom nikdy ani nepřemýšleli a teď vidíte, že to je pro nás velice nepříjemný soupeř. Jo? A takže ty soupeři se připravují, mají moderní technologie, mají trenéry, prostě ty hráči nějací tam jsou, připravují se a když se jim to sejde, když se jim to povede, tak můžou potrápit i takový tým, jako je Česko. Takže si myslím, že dnešní dobře už není úplně jako vyloženě lehkýho soupeře, akor když se dostal na Euro.
Pojďme k Turecku, to je zase na vzestupu poslední roky, tak jak moc těžký soupeř to bude a čím jsou Turci tak nepříjemní? Oni jsou i známí hodně svojí agresivitou, hodně žlutých karet, ale co se týče hry, tak co to bude pro český tým?
No co teďka sleduju třeba Galatasaray, co teďka hraje v Lize mistrů, tak si hrajou fantasticky prostě, pro mě to je překvapení, jo. A teď jsem viděl poslední zápas s Manchesterem United, jo, kdy vlastně úplně řeknu, potrápili neskutečně takového giganta, jako je Manchester United.
I Bayern vlastně doma potrápili, vlastně
i Bayern potrápili do 60. minuty, že snad to bylo 0-0, že? Nebo tak nějak. Takže jako určitě jsou na velkém zestupu a bude to nepříjemný, ale taky si myslím, že jsou dost náladoví, protože když jsem sledoval ten zápas s tím Manchesterem, tak to bylo prostě, myslím si, že náladovost mentálně taková nahoru dolů, že jo, nejdřív euforie, hraju, lítám, dávám góly a pak najednou dole prostě a najednou breaky 4-2, 4-3, prostě spoustu šancí Manchester United, tak jsem říkal, co to hrají, oni vyrovnají a místo toho, aby ještě do toho, tak se změní nějaká jejich nálada a takže možná ta by tam možná taky mohla hrát roli, takže jsou hodně nevyspytatelní, tak bych řekl, jako jak až načitelní, bych řekl.
Jo, souhlasím, přesně jsem to měl na jazyku, že jsou jako nevyspytatelní, že bude záležet, jak se vyspějí teda Turci, jak tomu zápasu přistoupí, že a určitě ta jejich energie nebo taková jako živelnost, tak tam určitě jako bude, nebo prostě i ten tlak jako na rozhodčí tohleto, tak tohle určitě z jejich strany bude, na druhou stranu.
A budou hrát skoro doma, že jo?
Jo, jasně, to bude jako velmi jako zajímavý sledovat, jak se tam čeští a turečtí fanoušci jako porovnají na tom stadionu, protože oba ty tábory tam budou početně zastoupený. Ale chtěl jsem ještě dodat, že jako mají jako hodně šikovný hráče, když tam se podíváme, mají tam prostě Kokču, který hraje v Benfice, mají tam Calhanoglu, takže prostě z Itálie, takže to prostě jsou velmi jako šikovní ty hráči, který tam mají.
Budeme doufat, že to bude lepší než na Euro, kde jsme je potkali, kde nás vždycky vyřadili, třeba i ten památný gol z Eura 2008, kdy Petr Čech bohužel neudržel ten centr. Ale pojďme od Eura ještě taky k trenérovi, protože toho stále nemáme. Tak jaký trenér podle tebe, Pavle, povede český tým na Euro, protože stále to ani po tiskovce nevíme. Nejvíce teď mluví o dvojici Ivan Hašek, Martin Svědík a Pavlu Nedvědovi v manažerské roli. Tak je to podle tvých představ tenhle ten předvýběr, který se probírá?
Tak těch variant je tam X, jo, je jich tam spousta, jo, a samozřejmě Ivan Hašek je veliký jméno českého fotbalu, trénoval Spartu, reprezentaci, jo, trenér Svědík prostě má kus práce odvedenou na Slovácku, dokázal ten tým připravit na evropské poháry, jo. Jestli se takhle jako domluví, samozřejmě nevím, ale slyšel jsem takové slovo od pana předsedy Fouska, pojďme to dělat koncepčně. Jo, to zná koncepce za mě jako dlouhodobý výhled, to zná připravovat si ty lidi na to, aby třeba se nestala ta situace, že skončí trenér Šilhavý a my vlastně nevíme, komu to jako, kdo to bude vlastně trénovat, jo? Proč to není pan Suchopárek, jo, trenér 21? Proč to není asistent Šilhavýho, jo? Pan Chytrý třeba nebo někdo, jo? Takže podle mě koncepce je tak, že pojďme si buď vychovat, nebo připravovat trenéry, takže já bych spíš teďka volil tu cestu, třeba řeknu pana Koupka, jo, a k němu pan Svědík, jo, nebo mladí kluci, Kestl, Jaroslav, jo, už prostě má za sebou nějakou, je ze Slávie, prostě tam by třeba pan Tvrdík říkal, hele, to by možná by tam šlo, že by jsme tam měli trenéra, nebo potom třeba někdo ze Sparty, jak Kováč, nebo Jarošík, mladé pušky, kteří by se mohli takhle jako otloukat a mohli by třeba i spolupracovat s 21, prostě to propojit a fakt to udělat trošku koncepčně, než aby jsme čekali na to, že někdo skončí a zase budeme říkat, hele, komu to vlastně dáme.
Jo. Tak je otázka, jak to vůbec celé dopadne, protože sice tohle to může být jako momentálně nejpreferovanější varianta, třeba Ivan Hašek, Martin Svědík, ale musí se zanulit na to víc lidí a myslím si, že tam jako budou ještě a můžou být názorové střety, takže uvidíme, jak se to celé vyvrbí. Na druhou stranu jako s koncem, nebo ten konec trenéra Šilhavého jako nějakým způsobem visel ve vzduchu už jako nějakou dobu, takže se na to dalo určitě líp připravit, protože jako toho času teď jako moc není. Ono se řekne 7 měsíců do Eura, ale jako tolik času jako není, jo, protože nový trenér bude mít plno jako prostě práce, povinností, bude muset jako by ten tým poznat hodně a jako to bude jako velmi, velmi jako náročný pro něj a čím později bude, tak tím hůř.
Kdyby případně přece jen přišel Pavel Nedvěd na post manažera, tak co by mohl přinést českému nároďáku, protože on je poměrně zkušený i z pozice sportovního ředitele v Juventusu, což je samozřejmě velký post, ale tohle je nároďák, je to trošku něco jiného.
Pavel je obrovský jméno, jo, a to si myslím, že je to nejdůležitější to jméno, kdy vlastně, samozřejmě, ještě k tomu rozumí, jo, dělal to v Juventusu, takže asi ví, jak se to má dělat, ale ta persona jako taková a to jméno, myslím si, že by se v životě nestalo to, co se stalo před zápasem, jo, prostě protože tam je Pavel Nedvěd a to, když jsem tam byl za nás, by se to vůbec nestalo, protože my jsme tak zhlíželi k těm lidem, jo, že prostě bychom si v životě nedovolili něco takového jako udělat. Takže o tom, že tam je taková persona, tak potom se zpovídat takovému člověkovi, jo, který má za sebou takovouhle kariéru a dělá tady manažera reprezentace a já jdu úplně v klidu do hospody, tak to by jsem opravdu teda jako nechtěl. Já by jsem to nechtěl. Možná teďka v dnešní době to je jinak. Jo, možná jsou kluci jinak nastavený, nebo to mají jinak, ale kdyby se mě Pavel Nedvěd ptal, hele, ty jako se zbláznil udělat něco takového, tak prostě to vůbec se nedokážu představit, co bych mu jako řekl. Jo, takovému člověku. Takže v tom si myslím, že v tomhle by byla jako síla, že by se tam nic takového už jako nestalo a že by si to nikdo nedovolil.
Jo, jako tohle to s tím plně souhlasím, jako prostě ten respekt a renomé prostě jeho by bylo jako obrovskou pomocí pro ten tým a bylo by to jedině dobře, kdyby se do toho týmu nějakým způsobem zapojil.
Tak já jsem to nedávno zrovna probíral s kamarády, jak je neuvěřitelné, že vlastně český hráč kdysi vyhrál zlatý míč, jak je to teď daleko. Každopádně, pánové, já moc děkuju, že jste byli součástí dnešního přímáku. Pavel Mareš, Honza Malý, díky.
Díky, Lízač.
No a my děkujeme i vám divákům za to, že jste nás sledovali. Nezapomeňte, že už v sobotu od 15 hodin na webu sport.cz vám nabídneme audio komentáře k zápasu Sparta Jablonec. No a teď už se s vámi loučím, příští týden zase Aleš Svoboda a další díl přímáku. Na viděnou.